Kiswahili translation of Discourse, Day 9. Siku ya tisa imekwisha. Unakaribia na kukaribia siku ya mwisho ya mafunzo haya, siku 10 ya dhama. Baada ya kufanya kazi kwa uzito katika mbinu hii kwa siku 9, uelewe jinsi utakavyoitumia mbinu hii kwa maisha yako ya kila siku. Ikiwa hufanyi hivi, basi kusudi lako la kujiunga na mafunzo kama haya haina maana. Itakuwa kama kanuni, utaratibu, kanuni ya vipassana, utaratibu wa vipassana. Haitakuwa ya kusaidia. Vipassana si kwa kusudi hili. Vipassana ni sanaa ya kuishi. Jinsi ya kuishi maisha yanayofaa. Maisha maadilifu, maisha ya amani, maisha ya upatano ambayo ni mazuri kwako wewe binafsi na mazuri kwa wengine. Ni lazima uendelee kujichunguza ili uone kama vipassana inakufundisha kweli jinsi ya kuishi maisha yanayofaa. Hii inawezekana tu wakati unarudi nyumbani na kufanya mazoezi ya kila siku, asubuhi na jioni. Na hata ikiwa unafanya mazoezi kila siku asubuhi na jioni, na unafanya tu kwa lazima, ukiketi kwa saa moja, kama kuhesabu shanga zako za tasbihi, hii haisaidii. Tena, katika maisha yako ya kila siku, ni lazima uone jinsi mbinu hii imeanza kukusaidia. Katika hali kama hiyo uliyoikabili hapo awali tu, unazikabilije hali hizi? Unakabilianaje na mabadiliko haya maishani mwako? Labda mateso yataanza, lakini utatokaje kwa haraka kutoka kwa mateso haya? Kama hivi, endelea kujichunguza. Na ukipata kwamba hakuna mabadiliko maishani mwako, mabadiliko kwa ubora, basi kuna kitu kibaya. Aidha mbinu si nzuri, au ufanyi kazi ipasavyo. Lakini mbinu ni nzuri kwa sababu inawasaidia maelfu ya watu kote duniani leo. Na imewasaidia wengi sana hapo awali. Haiwezekani kuwa na shaka yoyote kuhusu mbinu. Kwa hivyo, hii inamaanisha ufanyi kazi ipasavyo. Ikiwa hivyo, wasiliana na anayekuongoza, mwalimu wako, au mwalimu msaidizi wako, na uone makosa gani unayafanya. Ikiwa kwa kweli unafanya mazoezi ya vipassana kama unavyopaswa ufanya mazoezi, basi badiliko fulani bora lazima lianze maishani mwako. Usitarajie miujiza, ila badiliko hili au lile lazima lianze. Chochote labda kitatendeka maishani mwako ambacho kilikuwa kikitendeka hapo awali. Kitu kisichotakikana kimetendeka, au kitu kinachotakikana hakijatendeka. Mtu fulani amekosa adabu na umegeuka. Unaendelea kugeuka katika njia sawia? Kwa bidii sawia? Kwa muda sawia? Au kuna badiliko linalokuja? Wakati umegundua, unarudi haraka kwa akili yako jinsi gani? Na unaanza kuchunguza mhemko haraka jinsi gani? Ukitoka kwa ubaya wako, na umeanza kuzua upendo na huruma kwa mtu ambaye ulikuwa umeanza kuzua ubaya dhidi yake hapo mwanzoni. Endelea kujichunguza hivi. Labda unaikabili hali kama hii sasa mara 10, kama ulivyoikabili hapo awali. Inawezekana unageuka mara 9 katika njia sawia, kama ilivyokuwa ukigeuka. Hakuna badiliko. Angalau mara moja kati ya mara 10. Ikiwa hujageuka mara moja kati ya mara 10. Ikiwa hujageuka mara moja. Ikiwa umeanza kuchunguza kuvuta pumzi kwako, mhemko wako. Hili ni fanikio kubwa mara moja. 2 kati ya mara 10, mara 3 kati ya mara 10, na hivi utapata kwa kweli unaendelea kwenye njia. Tuseme hali imetokea ambayo ilikuwa ikitokea awali, na umebadilika, umezua ubaya, umezua hasira. Awali ulikuwa ukibingirika katika hasira hii. Tuseme kwa masaa 8 mfululizo. Uliendelea kuchemka kwa masaa 8, hasira, hasira, hasira. Sasa utagundua kwamba kuchemka huku kuna simama katika masaa 6. Katika masaa 6, unaanza kutabasamu. Baadaye unapata kwamba, katika masaa 4, unaanza kutabasamu. Katika masaa 2, katika saa 1, nusu saa, dakika 15, dakika 5, masaa ya muda wa mateso yako, ikiwa hii haipunguki, basi unateseka kama vile ilivyokuwa ukiteseka awali. Ikiwa ulikuwa ukiteseka masaa 8 awali, sasa unateseka kwa masaa 6 tu. Umefanikiwa kwa masaa 2. unateseka kidogo, unafurahi. Masaa manane, ikiwa umechemka kwa masaa manane tu, unateseka kwa masaa manne tu. Na hivi, ni lazima muda uwe mchache, mchache, mchache. Ingawa hukuanza kuchunguza pumzi yako au mihemko, bado utapata muda huu, unapungua, unapungua, uzito unapungua, unapungua. Hakuna uchawi, miujiza, hakuna nguvu zisizo za kawaida zitakazokuja kukusaidia. Sheria ya ulimwengu ni hivyo. Ikiwa ulikuwa ukicheza mchezo wa mhemko hapa kwa siku kumi, basi mazoezi yako hayatatoa matokeo mazuri. Mimi huendelea kukumbusha wanafunzi tena na tena. Kwa bahati mbaya, kuna wengine ambao huendelea kuchukua kozi baada ya kozi, kozi kumi, kozi ishirini. Mtu anafanya 100 na bado hakuna badiliko linalokuja, hakuna badiliko. Hii ni kwa sababu mtu anacheza mchezo wa mhemko unaofurahisha. Mtu anahisi furaha sana. Wakati mhemko mbaya unaogandamana, usiofurahisha unakuja, mtu huhisi amevunjika moyo sana. Leo, tamuli yangu ni mbaya sana. Hii si vipassana. Hiki ni kinyume ya vipassana kabisa. Aina ya mhemko, wakufurahisha au usiofurahisha, haina tofauti. Mhemko, hali ya mhemko ni nini? Angalia, ni anicca. Inatokea, inapita, inatokea, inapita. Kila mara, mhemko unapokuja, unafahamu wako wa anicca. Unapaswa uwe hapo na kuwa nafahamu huu wa anicca. Hekima yako inaongezeka, utulivu wako unaongezeka. Na hii ndiyo jinsi unafaidika na vipassana. Kama sivyo, hakuna faida. Mtu akiendelea kucheza mchezo wa mhemko, na mhemko unaofurahisha, furaha, na mhemko usiofurahisha, kuvunjika moyo. Ikiwa hii inaendelea mafunzo baada ya mafunzo, ikiwa inaendelea katika kikao chako cha asubuhi na jioni, faida gani unaweza kutarajia? Hakuna faida. Hata ingawa kitu kisichotakikana kimetendeka, na umegeuka kwa hasira, mbona muda umegeuka umepunguka sasa? Hujaanza kuchunguza pumzi au mhemko? Ni kwa sababu ya mazoezi yako ya asubuhi na jioni. Bila kukusudia, kujaribu kuchunguza kuvuta pumzi au mhemko, sehemu ya akili yako huanza kuchunguza. Unachemka kwa hasira. Kwa saa moja, labda utapata muda mfupi hapa na pale wakati utachunguza kuvuta pumzi kwako. Unachunguza mhemko. Saa moja ijayo tena, muda mfupi. Muda huu mfupi ni muda wa ajabu. Ni kama gari linaenda kwa mwendo wa kasi sana. Karibu ligongane na kitu kingine. Ukisimamisha kwa haraka sana, mwendo unapungua kidogo. Tena gari linaenda kwa mwendo wa kasi, na tena unalisimamisha. Lingekuwa limeendelea kwa kasi tuseme kwa masaa manane, sasa unasimama baada ya masaa sita, alafu masaa manne, alafu masaa mawili, alafu saa moja. Hasira yako ilikuwa ya juu sana, kwamba ingekuweka ukichemuka kwa masaa manane. Sasa bila kukusudia, unaipa muda mfupi kwa kusimama. Mapumziko. Hii inatendeka kwa sababu ya mazoezi yako ya kila siku. Kukiwa na dhana kwamba huchezi mchezo wa mihemuko. Ikiwa unacheza mchezo wa mihemuko, nini kitatendeka? Kitu kimetendeka nje ya dunia, ambacho hupendi. Kwa sababu ya hii, unapata mhemuko usiofurahisha. Na kwa sababu ya hii, utakasirika. Unapohisi mhemuko, na tena unageukia, basi hutoki kwa mateso yako. Siku zote kabla ya kufanya mazoezi ya vipassana, hiki ndicho kitu ulikuwa ukifanya. Mhemuko usiofurahisha ulikuja, na ulikuwa na ubaya nao. Hukuwa na utulivu. Kwa hivyo, tena hapa, kuna mhemuko usiofurahisha. Lakini ukifanya kazi ipasavyo, mhemuko usiofurahisha unakuja, na unatabasamu. Lo, huu si wa milele? Hebu nione utachukua muda gani? Huu si wa milele? Unatokea ili uishe? Unatokea ili uishe? Utapata kwamba uchunguzi huu umeanza kukusaidia. Jinsi hii hii, uendelee kujichunguza ili uone kama unaitumia dhamma ipasavyo katika maisha yako ya kila siku au la. Usitarajie kwamba katika siku kumi ya mafunzo utakuja kuwa mkamilifu, kwamba sasa hakutakuwa tena na ubaya wote. Hakutakuwa na kuchemka zaidi. Leo, hapana. Utapunguka, utapunguka, utapunguka. Na hii ni vizuri vya kutosha. pole pole na kwa imara, utapata kwamba unaendelea kwenye njia ya dhama, njia ya uhuru, uhuru kutoka kwa mateso yote. Wakati wowote mateso yanapokuja, kila mtu hutaka kutoka matesoni. Hakuna anayetaka kubingirika matesoni. Ni ujinga ambao unatufanya tubingirike matesoni, kubingirika matesoni kwa muda mrefu. Watakatifu na wenye hekima wa zamani, hata wanadamu wa kawaida, walikuwa kitafuta njia ya kutoka kwenye mateso. Waligundua kwamba wakati kitu kisichofurahisha sana kikitendeka maishani, sisi huwa tunateseka sana. Kisa hiki huendelea kutukia tena na tena akilini, kikitufanya kuteseka zaidi. Kwa hivyo, njia moja ya kutoka kwenye mateso waliofikiria ni kugeuza fikira ya mtu. Unawezaje kuanza kukimbia baada ya anasa za kimwili? Kwa mfano, mtu anateseka sana, na ili atoke kwa mateso yake, anageuza fikira yake. Anaenda kwa sinema, kwa jumba la michezo ya kuigiza, jumba la densi, pahali pa vinywaji, hii au ile. Anahisi, ndiyo, niko nje ya mateso yangu. Lakini hayuko nje ya mateso yake, kwa sababu anasa hizi zote za kimwili zinazua upendo akilini mwa mtu. Na upendo na mateso zinaenda pamoja. Mtu anaendelea kuteseka zaidi na zaidi. Hii ni pande mbili za sarafu moja. Wakati una upendo kwa anasa za kimwili au kwa chochote, basi wakati wowote unapoikosa, unahangaika sana, unateseka sana, hutoki nje ya mateso yako. Hii sio suluhisho. Alafu watu watakatifu wengine walishauri, geuza fikira yako. Si kwa anasa ya kimwili, lakini kwa kitu kingine. Kwa mfano, kitu kisichotakikana kimetendeka, na umeanza kuzua hasira. Simama na utembee kidogo. Ikiwa hii haifanyi kazi, basi simama na unywe glasi ya maji. Unageuza fikira yako. Ikiwa hii haifanyi kazi, anza kuhesabu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Unageuza fikira yako. Ikiwa hizi zote hazifanyi kazi, walitoa suluhisho ambalo lilifanya kazi wakati huo na ambalo bado linafanya kazi sasa. Ikiwa una ibada, ibada dhabiti kwa Mungu wa kiume au wa kike, kwa mtu yeyote mtakatifu, kwa mtu yeyote aliye huru, kwa mtu aliyeelimika, yeyote ambaye una uhakika naye au ibada naye, anza tu kulikariri jina lake la kiume au la kike. Uendelee kulikariri, kukariri, kukariri. Kwa sababu ya ibada yako, inakuwa rahisi kwako kukariri. Na unavyolikariri jina, unageuza fikira yako kwa kitu kingine. Hasira yako inapungua, na unahisi kuwa huru kutoka kwa hasira yako. Walitoa suluhisho lingine. Dhania tu umbo au sura ya Mungu wa kiume au kike, au mtu mtakatifu, au mtu aliyelimika. Endelea kukumbuka dhana hii ya umbo au sura, na utapata kwamba akili yako inageuka. Utahisi kwamba unaondoka kutoka kwa hasira yako, mateso yako, au ubaya wowote. Unajisi wowote ambao umetokea akilini, unatoka kutoka kwa hiyo. Inaonekana hivyo. Inaonekana kwamba umeusukuma ubaya wako nje kwa kuyakariri majina haya. Lakini ukweli si hivyo. Wale ambao walikuja wakaelimika kikamilifu, walikuja wakaelimika kikamilifu kwa sababu walipeleleza uwanja mzima wa akili na jambo. Wakaenda kwa uwanja mzima wa akili na jambo, wakapitia kitu kinachozidi hii. Walipata ukweli wa milele, ukweli wa kina, sheria nzima ya ulimwengu. Walielewa kwamba wakati wowote unapoigeuza fikira yako, inaonekana kama kwamba unaweka kando ubaya wako, lakini hakika umefunika ubaya wako. Umepotea katika upande wa nje wa akili, lakini umesukumwa hadi kwa kina. Katika kiwango cha akili, upande wa nje unahisi, ona, sasa hakuna hasira au chuki, wadui au tamaa au woga. Ubaya wote uliokuwa hapa umeisha sasa. Lakini ndani kwa kina, umefunikwa katika kiwango cha kutofahamu au kiwango cha ufahamu nusu. Unaendelea kubingirika, unaendelea kuongezeka, kuongezeka. Hujatoka kwa mateso yako. Kutoroka si suluhisho kwenye shida. Watu hawa walioelimika waligundua. Uchunguze, uchunguze. Wakati wowote ubaya unatokea, tuseme tamaa inatokea, usizuie ndani, na pia usiipatie hati bila malipo ili ijieleze katika kiwango cha sauti au kiwango cha kimwili. Vile vile, ikiwa uoga umetokea au hasira, chuki au wasiwasi unatokea, usifinye na usieleze katika kiwango cha sauti. Walitoa njia katikati. Ichunguze. Hasira imetokea. Uichunguze. Tamaa imetokea. Uichunguze. Ikiwa unaichunguza, huzui ndani. Na ikiwa unachunguza kwa kusudia, uelezi. Chunguza tu. Na utapata uchafu unakuwa dhaifu, dhaifu, dhaifu. Na kuisha. Haijakuwa shida. Shida yako imesuluhishwa. Kwa sababu, unaichunguza. Suluhisho nzuri, lakini ngumu kufanya mazoezi. Ngumu sana kufanya mazoezi. Wakati ubaya unatokea, tuseme hasira imetokea, unapata kushindwa, kuzidiwa kwa haraka sana. Ni ngumu sana, huwezi kuchunguza. Kitu ambacho huwezi kuchunguza, si suluhisho. Kwa kudhania sawa, lakini huwezi kufanyia mazoezi. Ndipo lazima kuwe na mtu fulani wa kukukumbusha. Lazima uwe na karani wako karibu. Wakati wote hasira inakuja, karani wako huyu lazima akukumbushe. Lo, angalia mkubwa, hasira inakuja. Kama vile Buddha alisema, ichunguze hasira yako, ichunguze hasira yako. Katibu wako atafanya kazi kwa masaa 8 tu kwa siku. Na hakuna makubaliano na hasira yako kwamba inapaswa ije tu wakati katibu wako yuko kazini. Inaweza kuja saa yote katika siku 365. Kwa hivyo, ni lazima uwe na zamu tatu, makatibu watatu. Sasa, kila inchi ina sheria zake zenyewe za wafanyikazi. Lazima waajiri watoe likizo ndefu. Kwa hivyo, makatibu wako wanne au makatibu wako watano. Ni nani anaweza kugharamia hii? Vyema, iwapo mtu anagharamia hii. Kila mara, kuna katibu karibu, kama kivuli. Sasa hasira imetokea, katibu anasema, lo, angalia mkubwa, hasira, hasira, toka nje hasira, chunguza. Chunguza hasira. Na kitu cha kwanza unachofanya ni kumpiga makofi. Wewe mjinga, uko hapa kunifundisha? Mimi ni mkubwa wangu mwenyewe. Najua kile cha kufanya. Hasira. Hasira ni hasira kwa vyovyote. Vyema, iwapo hujatenda mabaya, umemshukuru. Vyema, uliajiriwa kwa kusudi hili. Umenishauri vizuri sana. Sasa lazima nichunguze hasira yangu. Jinsi ya kuchunguza hasira? Hasira haina umbo. Hasira haina rangi. Ukifunga macho na ujaribu kuchunguza hasira, utachunguza nini? Kiini tu cha hasira yako. Fulani na fulani alisema haya. Fulani na fulani alinitendea hii. Kitu kisichotakikana kilitendeka. Kitu kinachotakikana hakikutendeka. Yote haya yanaendelea kuja akilini mwako. Huchunguzi hasira. Unachunguza kiini cha hasira. Na hiki kinachochea hasira yako. Hasira yako inaongezeka na kuongezeka. Huchunguzi hasira. Sasa watu hawa walioelimika, walipotoa hotuba yoyote au shauri lolote, lilikuwa shauri linalotumika. Walijua vizuri sana kwamba ubaya unapotokea, ni vigumu kwa yeyote kuchunguza ubaya huu. Ubaya huu mgumu kama ulivyo. Lakini waligundua kwamba akili na jambo zinahusiana kabisa. Punde tu ubaya utokea hapo akilini, tuseme hasira imetokea au tamaa au woga, uchafu wote, vitu viwili vinaanza kutendeka katika kiwango cha kimwili. Moja katika kiwango cha juu juu, kingine katika kiwango cha kina. Katika kiwango cha juu juu, pumzi yako itapoteza hali ya kawaida. Unapohisi hasira au tamaa au woga, pumzi haibaki katika hali yake ya kawaida hata kidogo. Inakuwa na upesi kidogo, ngumu kidogo. Wakati uchafu huu maalum unapoisha, tena pumzi hurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hivyo, kitu fulani kinaanza kutendeka katika kiwango cha kupumua, na kitu kingine kinaanza katika kiwango cha kina. Mageuzi ya biokemikali fulani au nyingine yataanza. Huenda joto likaza, jasho huenda likawa hapo, kukazika huenda kukawa hapo. Mageuzi fulani ya biokemikali huanza kutendeka katika kiwango cha kimwili. Vitu hivi viwili huanza kutendeka. Ni vigumu sana kuchunguza hasira kama hasira. Hasira ya ngumu. Tamaa kama tamaa. Tamaa ngumu. Lakini ikiwa mtu anafanya mazoezi, inakuwa rahisi kuchunguza kuvuta pumzi, kuchunguza mhemko mwilini. Haya ndiyo walianza kuyafundisha. Ilikuwa dhahiri kwamba, kwa mtu wa kawaida ambayo hupata kukuzwa, inakuwa rahisi kuchunguza. Hata hasira ngumu, tamaa ngumu, inaweza kuchunguzwa kwa kusudia. Na ndiyo sababu watu walioelimika walisema, chunguza kuvuta pumzi kwako, chunguza mihemko yako. Unapochunguza kuvuta pumzi na mihemko yako, hugeuzi fikira yako kwa kitu kingine. Mhemko huu huu, kuvuta pumzi huku huku, ni kama upande ule mwingine wa sarafu. Kwenye upande mmoja wa sarafu, kuna ubaya wako wa kiakili. Kwenye upande mwingine, vitu hivi vya kimwili vinatendeka. Kuvuta pumzi kwako huwa si wa kawaida. Au mhemko ikitokea kwenye mwili wako, unaikabili shida. Hukimbii kutoka kwa shida. Huifuniki shida. Suluhisho la ajabu lilipatikana. Na kwa hili, lazima mtu afanye mazoezi. Hakuna uchawi, hakuna miujiza. Mtindo wa tabia ya zamani ulikuwa kutoa umuhimu kwa vitu vya nje. Vitu vya nje. Mtu hakuwahi kujaribu kuelewa vitu vinavyotendeka ndani. Vipassana hukusaidia kuelewa ni nini kinatendeka ndani. Hii ni muhimu zaidi kuliko vitu ambavyo vinatendeka nje. Wakati umuhimu wote unatolewa kwa vitu vya nje, basi, mtu wakati wote hubaki katika udanganyifu kwamba, nateseka kwa sababu ya vitu vilivyoko nje, nateseka kwa sababu fulani na fulani alisema hivi, au fulani na fulani alifanya hivi. Nitaendelea kuhisi kwamba, chanzo cha mateso yangu yote, kiko nje, nje, nje. Mume atasema, mke wangu akibadilika kidogo, nyumba yetu itakuwa kama mbinguni. Kila kitu kitakuwa sawa. Lazima abadilike kidogo. Namuulize mke, atasema, mume wangu lazima abadilike kidogo. Mabadiliko kidogo kwa mume wangu. Na lo, vitu vitakuwa vya ajabu. Baba atasema kwamba mwanawake wa kiume anapaswa abadilike kidogo. Mwana wa kiume atasema kwamba baba anapaswa abadilike kidogo. Na mama mkwe na baba mkwe atasema kwamba mama mkwe au baba mkwe anapaswa abadilike kidogo. Si mimi. Mimi niko sawa ipasavyo. Ni nini mbaya na mimi? Tunapata makosa tu nje. Nje. Wakati wote tunapata chanzo cha mateso yetu nje. Nje. Kwa hivyo, nguvu zetu zote maishani mote, inatumika kurekebisha vitu vya nje. Kurekebisha vitu vya nje. Kosa letu kubwa ni kwamba, tunasahau kila kitu kuhusu kinachotendeka ndani mwetu wenyewe. Unapoteza nguvu yako. Kitu cha kwanza ni kwamba, ni vigumu sana kubadilisha wengine. Huna uwezo juu ya wengine. Unawezaje kubadilisha wengine? Hata ikiwa mtu fulani atakuwa kiongozi wa pekee wa dunia nzima, akiwa na nguvu nyingi sana, bado haiwezekani kwamba katika maisha ya mtu huyu, kila kitu kitatendeka kulingana na mapenzi yake. Kwamba hakuna kitakachotendeka dhidi ya mapenzi yake. Hii haiwezekani. Hata ikiwa, kwa nguvu zake mtu anajaribu kusahihisha, kubadilisha mtu fulani, ni wapi kuna uhakika kwamba mtu mwingine yule hata inua kichwa chake na kuanza kufanya kitu dhidi ya mapenzi ya mtu? Haiwezekani. Haiwezekani kubadilisha dunia nzima. Lakini hakika, unaweza kujibadilisha. Unaweza kwa hakika kujibadilisha. Kuna msemo katika nchi yetu. Njia imejaa miba. Imejaa miba. Imejaa changarawe. Ni vigumu kujaribu kusafisha. Unapotembea, miba na changarawe zitakutatiza. Kitu bora ni, uvae viatu na utembee njiani. Umekingwa. Huhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu miba. Itabaki, iache iwe hapo. Au, jua. Jua ni kali sana. Na unataka jua isiwe kali sana. Ni joto sana kwangu. Haiwezi kufanya chochote. Basi, chukua mavuli. Chukua kivuli hiki na kimbia. Jua kali haijalishi. Kwa hivyo, ujikinge na kujikinga kwako ni kuchunguza tu kilichomo ndani. Hii ndiyo umeanza kufanya kwa kufanya mazoezi ya vipassana. Isipokuwa ufahamu ukweli, ukweli kikamilifu, utabaki wakati wote umedanganyika. Panya. Maana ya neno panya. Moja kwa moja. Nani? Pakare na janatiti panya. unaelewa vitu kutoka pande tofauti. Ukijaribu kuelewa shida kutoka kwa upande mmoja tu, huu ni ukweli nusu. Ukweli nusu wakati wote ni ukweli unaopotosha. Haikusaidii. Unapoona shida sawia kutoka pande tofauti, tofauti inakuja, unakaribia na kukaribia kikamilifu ukweli. Ndipo udanganyifu unaisha. Ndipo maamuzi yako ni mazuri. Matendo yako ni mazuri kwa sababu unachunguza ukweli kikamilifu. Hadithi moja ya kale. Watu vipofu watano. Vipofu kwa kuzaliwa. Waliletwa karibu na ndovu. Hawakuwa wamewahi kuona ndovu. Walikuwa vipofu kutoka kuzaliwa. Waliulizwa wachunguze ndovu na kueleza ndovu ni nini? Mtu mmoja aliushika mguu wa ndovu. Lo, ajabu. Ni kama nguzo. Kwake alikuwa kama nguzo. Mwingine akaishika mkia wa ndovu. Lo, ni kama kifagio. Kama ufagio. Kwake ndovu alikuwa kifagio, ufagio. Kama hivi, wote watano walitoa maelezo yao ya ndovu. Kila mmoja alisema ukweli, lakini walisema ukweli nusu. Mbali sana kutokana na ukweli kamili. Kwa njia hii hii, ukiendelea kuona vitu kutoka upande moja tu, basi ni ukweli nusu, ukweli wa kupotosha. Maamuzi yako yote yatakuwa mabaya. Vipassana huanza kukusaidia. Panya huanza kukusaidia kuona vitu kutoka pande tofauti tofauti. Upande mmoja muhimu ambao ulikuwa umekosekana. Kutoka wakati mtu anazaliwa, amefungua macho yake, mtu amekuwa tu akiona nje nje nje. Mtu hajajali kuona kinachotendeka ndani. Sasa vipassana imekupa upande mwingine. Kitu kimetendeka nje. Hebu nione kinachotendeka ndani. Kwa hivyo, hakuna ukweli wa kupotosha kwa upande mmoja tu. Angalau una pande mbili sasa. Nje, ndani. Na unavyoendelea, utakuwa na pande zaidi za kuona vitu. Lakini upande huu kuona vitu ndani ni upande muhimu sana. Sasa unahisi kwamba 100% ya sababu ya mateso yangu iko nje. Lakini unavyoendelea njiani na unaanza kuchunguza vitu ndani, hivi punde utafikia kiwango ambacho utaanza kutambua. Ndio, kitu kimetendeka nje, lakini kitu kimetendeka ndani pia. Kwa hivyo, sababu ya mateso yangu ni 50% nje, 50% ndani. Vyema, umeanza kugawa jukumu 50-50. Unatenda kitu, ujibadilishe 50%. Vizuri. Wakati unatarajiwa kuja, ukifanya mazoezi ya vipassana sahihi, wakati unatarajiwa kuja, wakati utakapoanza kutambua kwamba 100% ya sababu ya mateso yangu yamo ndani. Hakuna hata 0.5% iko nje. 100% ya chanzo iko ndani. Hakuna chochote nje kinaweza kunifanya niteseke. Kama tu vile hakuna chochote nje kinaweza kunifanya nifurahi. 100% ya sababu ya mateso yangu yamo ndani. Alafu unaanza kufanya kazi ndani. Unaupa umuhimu wote kwa vitu ndani. Mtindo wa maisha utabadilika sasa. Utatoka kwa mateso yako kwa urahisi kwa sababu umeanza kuona vitu ndani. Mfano, mtu amefanya kitu ambacho kimenidhuru. Mtu amekufanyia ujeuri mkubwa sana. Umeipeleka kesi mahakamani. Sijui jinsi ilivyo katika sehemu hii ya dunia, lakini huko katika nchi yetu, wakati shauri hupelekwa mahakamani, huchukua miaka mingi. Kutoka mahakama ya rufani, hadi mahakama ya muungano, hadi mahakama kuu. Hakimu mkuu wa mahakama kuu alipitia karatasi zote, ushahidi wote, na akatoa uamuzi kwamba mtu huyu mwingine anakosa 100%. Wewe huna kosa. Mtu huyo mwingine anapaswa aadhibiwe. Vyema, hakimu mkuu ametoa adhabu kulingana na sheria ya nchi. Lakini ikiwa wewe ni mtu wa hekima, unaanza kufikiri, ikiwa hakukuwa na kosa upande wangu, ikiwa hakimu wa mahakama kuu anasema sikuwa na kosa, basi kwa nini ninateseka kwa miaka hii 7?
Kwa nini miaka saba, mchana na usiku, sijakuwa na utulivu akilini? Lazima kuwe na sheria za ulimwengu, sheria za Mwenyezi Mungu ambazo zinaeleza kwa nini niliadhibiwa. Sasa kupitia vipassana, unaanza kuelewa kwa nini uliadhibiwa. Una wajibu. Umechemka na ubaya kila mara. Fulani na fulani alinifanyia hivi. Fulani na fulani alinifanyia vile. Una wajibu. Uliendelea kuchemka ndani yako mwenyewe. Tuseme mtu amekuja na kunitusi. Kisa tu, mtu amekuja na kunitusi. Yeye ni adui yako. Hataki kuona umefurahi. Anataka kuona umehuzunika. Hii ndiyo sababu amekudhulumu. Amekutusi. Amekutusi mara moja. Akakufanya uhuzunike na kwenda zake. Nini kinatendeka sasa? Alitaka uhuzunike tu mara moja kwa sababu alikutusi tu mara moja. Na sasa, ni nini kinatendeka? Unajibu. Vyema, tusalimiane. Unataka nihuzunike? Nitabaki nimehuzunika. Kwa masaa mengi, kwa siku nyingi, kwa miaka mingi. Wakati mwingine unasema, alinitusi sana. Sitasahau maishani mwangu wote. Hutasahau maishani mwako wote? Ni nani unayemuonyesha fadhili? Utaendelea kubingirika katika mateso, mateso ya jehanamu kwa maisha yako yote. Sitasahau kwa miaka saba. Miaka saba katika jehanamu. Wazimu, unafanya nini? Mara ya kwanza, kosa lilikuwa upande wetu. Mtu alikuletea zawadi ya matusi na ukaikubali. Wakati mtu anatusi, shida ya mtu huyo, shida yake, mwanamme au mwanamke, wamejaa ubaya. Haya ndiyo mateso yao. Kwa nini kugawa mateso hayo? Kwa nini kujiwekea mateso haya? Tabasamu tu kama Buddha. Vyema, sijakubali zawadi yako. Ikiwa lazima uteseke kwa sababu ya hii, ni lazima uteseke kwa sababu ya hii, siwezi kukutesekea. Sitatesekea. Hii lenyewe lilikuwa kosa kubwa. Lakini, hata hivyo, uliendelea kubingirika ndani yake. Uliendelea kukumbuka. Alinitusi hivi, unaendelea kukariri mchezo huu wa kuigiza katika jukwaa la akili yako tena na tena kwa miaka mingi. Hakuna yeyote yule anayewajibika kwa sababu ya hii. Wewe mwenyewe umewajibika kwa hii. Zaidi na zaidi, unapeleleza ukweli ndani. Vitu vitakuja kuwa dhahiri sana. Ni wajibu. Wakati wote, ninapogeuka, ninajiletea mateso kwangu. Wakati sigeuki kwa chochote kinachotendeka nje, siteseki, naweza kutabasamu. Wajibu wote uko nami. Ndani kwa kina. Wakati ninabadilisha tabia mtindo wangu mwenyewe, nitakuja kuwa huru kutoka kwa mateso. Naanza kuishi maisha bora. Lakini hii inahitaji mazoezi mengi. Vitu vitakuwa rahisi ukifanya mazoezi ya vipassana na ipasavyo. Ukielewa mazoezi vizuri. Huu muundo wa vitu. Jinsi ya kufanya kazi. Jinsi ya kupata matokeo ya mabadiliko ya biokemikali kwa sababu ya mihemuko tofauti kutokea. Jinsi akili. Sehemu nne za akili. Jinsi vinyana. Sehemu ya ufahamu ya akili inavyofanya kazi. Jinsi vedana. Sehemu ya hisia inavyofanya kazi. Jinsi sanya. Sehemu ya utambuzi inavyofanya kazi. Jinsi sankara. Sehemu ya kugeuka inavyofanya kazi. Jinsi zinafanya kazi. Ukiendelea kuchunguza, utagundua kwamba sehemu ya nne, sankara, sehemu ya kugeuka, imekuwa na nguvu sana. Na sehemu ya kwanza, vinyana, ambayo inaufahamu tu, uchunguza vitu kwa kusudia. Imekuwa dhaifu. Imekuwa dhaifu sana. Dhaifu sana. Sehemu ya nne, imekuwa na nguvu sana. Leo, hii ndiyo sababu ya mateso yako. Kwa mazoezi yako ya vipassana, utapata kwamba sehemu ya nne, sankara, inaendelea kuwa dhaifu, dhaifu, dhaifu. Hata ikiwa unageuka, ni kama mstari uliochorwa majini. Hautakuwa kwa kina sana. Na sehemu ya kwanza, ambayo inachunguza kwa kusudia, inachunguza, inakuwa na nguvu. Nguvu. Unaendelea kutoka kwa urahisi kwa mateso yako. Ikiwa hufanye mazoezi ipasavyo, huwezi kutarajia matokeo ambayo unapaswa kuyapata kwa kufanya mazoezi ya vipassana. Kama unavyoendelea kuchunguza ukweli, inakuwa dhahiri sana
pahali kosa liko,
pahali mateso huanzia, jinsi mateso huanza. Kama sivyo, unahisi, wakati wowote ninapomuona mtu huyu, naanza kuzua ubaya. Ni hivyo, ikiwa hivyo, hii inamaanisha kwamba kuna kitu kibaya katika mtu huyo. Biokemikali ya mtu huyo ni kama kwamba biokemikali yako inaanza kubadilika na unazua ubaya. Ikiwa hii ni kweli, basi kila mtu ambaye humuona mtu huyo huzua ubaya. Hii haitendeki. Waza kwamba mtu huyu anatazamwa na watu watano tofauti katika wakati sawia. Labda mtu mmoja anazua ubaya, hasira. Labda mwingine anazua tamaa. Watatu labda anazua uoga. Wanne labda anazua kitu kingine kile. Wote watano wanazua vitu tofauti. Lo, ndipo inakuwa dhahiri. Kitu kibaya hakipo hapo kwa mtu yule. Kipo kwangu. Kila shida ya mtu mmoja ipo kwake mwenyewe. Mfano, mchoraji. Mchoraji mzuri sana. Anachora picha kwenye chandarua kwa rangi na brushi. Sura nzuri sana inatokea. Nzuri sana. Anaangalia sura hii. Lo, mrembo. Mtu huyu ni mrembo sana. Anapoteza kipimo cha akili. Nataka kuishi na mtu huyu. Mtu huyu ni mrembo sana. Lazima niishi na mtu huyu. Watu wanasema, wewe ni mtu wazimu. Huku ni kutunga kwako mwenyewe. Kutoka kwa dhana yako mwenyewe. Hakuna ukweli ndani yake. Sasa wataka kuishi na mchoro huu. Hii inawezekanaje? Lo, hapana. Siwezi kuishi bila mtu huyu. Lazima nimpate mtu huyu. Mtu wazimu. Vile vile, mchoraji huyo huyo. Labda anachora picha nyingine. Mbaya sana, mbaya sana. Lo, mtu huyu ni mbaya sana. Sura mbaya sana. Atanila, atanimeza. Tafadhali niokoe, tafadhali niokoe. Watu watasema, mtu wazimu, huku ni kutunga kwako. Dhana yako mwenyewe, unafanya nini? Tunaweza kumuita mchoraji huyu mtu wazimu. Lakini kila mmoja wetu anacheza mchezo sawia. Kila mmoja wetu huendelea kuchora picha na halafu huendelea kugeuka kwa picha hizi. Kila mmoja wetu huendelea kuchonga sura na halafu huendelea kugeukia sura hizi. Zote ni picha za dhana. Nakshi za dhana. Bado, kugeuka gani huku tunayo? Mfano, miaka 20 iliyopita, mtu alisema kitu au alifanya kitu ambacho mimi, hii inamaanisha sanya yangu, sikupenda. Sanya yangu ilisema, mbaya sana. Na punde tu sanya ilisema, mbaya sana. Sankara yangu iligeuka, mtu mbaya sana. Ubaya ulitokea, na nilichonga sura ya mtu huyu, mtu mbaya sana, mbaya sana. Kwa miaka 20 sijamuona. Baada ya kipindi cha miaka 20, namuona mtu huyu huyu. Na naanza kugeuka. Mtu mbaya sana, mtu mbaya sana. Lo, katika miaka 20, huenda alikuja akawa mtakatifu. Nani anajua? Na hata mara ya kwanza, ilikuwa tu sanya yangu ambayo ilisema, mtu mbaya sana. Kwa uhakika, huenda hakuwa mbaya. Nani anajua? Kulikuwa kutunga kwangu tu. Nimechonga sura ya mtu huyu kama hii, ambayo ilitungwa na mimi. Chongwa na mimi. Picha hii inakuja kati ya ukweli wa mtu huyu na kugeuka kwangu. Hii inakuja kati ya mbili hizi na nageukia picha hii. Vile vile, mfano mwingine. Miaka 20 iliyopita, mtu alisema kitu au alitenda kitu ambacho nilipenda. Hii inamaanisha sanya yangu ilipenda. Sanya yangu ilitoa uchambuzi. Lo, mtu ajabu, mtu mtakatifu, mtu mkamilifu, mtu yule mtakatifu, mtu yule mtakatifu. Sijamuona kwa miaka 20. Baada ya kipindi cha miaka 20, bado nina sura hii. Lo, mtu mtakatifu. Huenda amekuja akawa shetani. Muda wa miaka 20 hii, huenda alikuja akageuka sana. Na ni nani anajua? Huenda alikuwa shetani mara ya kwanza. Ilikuwa tu sanya yangu ambayo ilisema, mtu mkamilifu sana, mtu mzuri sana. Nageukia sura zangu nilizobuni mwenyewe. Ukweli huu utakuja kuwa dhahiri na dhahiri. Ukianza kupeleleza jinsi pande nne za akili yako zinafanya kazi. jinsi mawasiliano ya muundo wa akili na muundo wa vitu unavyoendelea. Zote hizi zitakuja kuwa dhahiri sana ikiwa unachunguza tu kwa kusudia. Mtu yule yule, kitu kile kile, kilionekana na watu watano tofauti. Watu watano tofauti wana sura tofauti ya mtu mmoja. Wanageukia sura zao wenyewe. Si kwa mtu huyu. Hata kitu kile kile, labda kitawasiliana na mimi kwenye mlango wa mhimko, macho au masikio, au popote. Mara tano tofauti, kitu kile kile, na bado nitageukia kwa njia tano tofauti. Tuseme, maneno fulani yanakuja masikioni mwangu. Maneno sawia matano yamenijia masikioni mara tano. Na nimegeuka kwa njia tano tofauti. Ikiwa mimi ni mtamuli mzuri wa vipassana, itakuwa dhahiri sana. Mfano. Mfano huu ni mfano tu. Hakuna ukweli ndani yake. Ni mfano tu. Jioni moja nikitembea na baadhi ya wanafunzi wangu watano. Kuna giza kidogo. Kuna mtu amelala kwenye njia ya miguu. Mmoja kati ya wanafunzi wangu anamgonga mtu huyu. Anampiga teke. Mtu huyu anapiga kelele. Wewe ni kipofu? Una macho au matundu ya vifungu? Maneno haya yananikujia kwa masikio yangu. Nagundua mihemko ya ajabu mwilini mwangu. Mihemko inafurahisha sana. Mtiririko wa mihemko inafurahisha. Mtu fulani ametusi? Una macho au matundu ya vifungu? Na ninapata mihemko inafurahisha sana. Kisa kimoja. Kisa cha pili. Natembea peke yangu. Nimemgonga mtu huyu. Na anapiga kelele. Kwa lugha ile ile, maneno yale yale, sauti ile ile. Wewe ni kipofu? Una macho au matundu ya vifungu? Sasa napata sina mihemko inayofurahisha. Hakuna mihemko inayofurahisha. Nina mihemko isiyofurahisha. Kisa cha tatu. Tena. Mfano ni mfano tu. Ninatembea na wanafunzi wangu watano. Tena. Ninamgonga mtu. Na tena anapiga kelele, maneno yale yale. Wewe ni kipofu? Una macho au matundu ya vifungo? Ninapata mihemko isiyofurahisha. Ni kali zaidi kuliko wakati uliopita. Maneno yale yale, ilhali tofauti ile. Mara ya nne. Mfano tu. Tena ninatembea. Ninamgonga mtu. Tena kwa sauti ile ile, anapiga kelele. Wewe ni kipofu? Una macho au matundu ya vifungo? Na ghafla natambua, haya ni maneno ya mtoto wangu wa kiume. Mtoto wangu wa kiume? Mtoto wangu wa kiume kanitukana. Wewe ni kipofu? Una macho au matundu ya vifungo? Lo! Mhemko unakuwa usiofurahisha kabisa. Usiofurahisha kabisa. Mara ya tano. Tena, mfano ni mfano. Natembea na baadhi ya wanafunzi wangu watano. Nimemgonga mtu huyu. Anapiga kelele kwa njia ile ile. Ninangamua. Mtoto wangu wa kiume. Mbona? Maneno yale yale yalikuja kwenye masikio yangu mara tano. Kwa nini kile kugeuka ni tofauti sana? Nini kinatendeka? Mtaamuli wa vipasa na mzuri ataanza kuelewa ni nini kinatendeka. Maneno haya yalipokuja kwa mara ya kwanza, sanya yangu ilisema, ndiyo, maneno haya ni ya matusi, lakini si kwako. Si kwako. Ni kwa wanafunzi wako. Na wanafunzi hawa, mimi huwaendelea kuwafunza. Uwe mwangalifu, uwe mwangalifu. Tembea na ufahamu, utembee kwa kujali. Hawajakomaa vizuri. Hawajafahamu chochote. Wamemgonga mtu na sasa, lazima wateseke kwa matusi haya. Mimi ni mwalimu wa vipassana. Siwezi kufanya kosa kama hilo. Matusi haya si kwangu, ni kwa wanafunzi wangu. Na kuna mihemko inayofurahisha mwilini kote. Punde tu mtu anapozaliwa, anakuwa na kutumia akili zake. Ikiwa mtu anapata au anapoteza akili zake, nani anajua? Lakini kwa lugha ya dunia tunasema tumia akili zako. Kitu cha kwanza mtu hufanya ni kuchonga sura yake mwenyewe. Mimi Goenka. Na ninapochonga sura yangu mwenyewe, ninachonga Goenka sura nzuri sana. Goenka wa ajabu. Nahifadhi sura hii katika hekalu ya jina langu. Ajabu. Goenka ni wa ajabu sana. Sasa, kwa mara ya kwanza, niligundua ya kwamba matusi yalikuwa kwa wanafunzi wangu. Hawajakomaa. Si kama mimi mwalimu wa vipassana. Mtu ambaye hajakomaa yule. Na kadhalika. Sura yangu ilipata kungarishwa kuihusu. Lo, ajabu. Goenka ni wajabu sana. Wengine wanafanya makosa, lakini yeye hawezi kufanya makosa. Mara ya pili, matusi yale yale yalisemwa. Na sanya yangu ilisema, matusi ni yako sasa. Si ya wanafunzi wako. Hakuna wanafunzi hapa. Na sura hii ambayo ilichongwa na upendo unaoelekezewa sura hii, hii inapata kuvurugwa. Mtu ananitusi? Mimi? Mwalimu mkubwa huyu wa vipassana? Nini kimetendeka kwako? Hutokwi na damu? Hufi? Nini mbaya? Mbona wapiga kelele? Moyo wote unabadilika. Mihemuko isiyofurahisha sana inaanza. Na tena, mara ya tatu, kwa nini hii ilikuwa hata isiyofurahisha zaidi? Kwa sababu wanafunzi wangu watano walikuwa hapo nami. Mtu anachonga sura yake mwenyewe, anaihifadhi akilini mwake, na anakuza upendo mwingi kwake. Hiyo yenyewe ni wazimu. Sasa kitu kingine ambacho mtu huendelea kufanya, anahifadhi sura yake nzuri katika akili ya wengine. Lazima kila mwanafunzi ahisi, Goenka ni wajabu. Lo, Goenka ni wajabu sana. Jukwaa moja, mitungo mingi sana, vitu vingine vingi ili kuhifadhi sura nzuri. Nilikuwa nimefanya mengi kuhifadhi sura yangu nzuri katika akili ya wanafunzi hawa watano. Sasa sura hiyo inaharibiwa. Katika kisa cha awali, sura moja tu iliharibiwa. Sura tano zimeharibiwa. Na hisi huzuni sana. Mara tano huzuni zaidi. Ikiwa mtu ananitusi wakati niko peke yangu, labda nitahisi amenitusi, haijalishi. Sasa mtu amenitusi mbele ya umati, mbele ya watu wengi sana. Matusi ni matusi ikiwa uko peke yako au ikiwa uko na watu wengi. Kwa hivyo, kuna tofauti gani? Tofauti ni kwamba umeiweka sura yako katika akili za watu wengine sana. Na wakati sura hizi zinaharibiwa, una huzuni nyingi zaidi. Hii inakuwa dhahiri na dhahiri zaidi unapoenda ndani kwa kina na kufanya uchunguzi wa masomo. Mara ya nne, mbona ni kisicho furahisha zaidi? Mimi, mviringo wa mimi unaongezeka sasa. Yangu. Unaanza kutengeneza sura za yangu, mtoto wangu wa kiume, binti yangu, mke wangu, mme wangu, mamangu, babangu, hii yangu, fulani na fulani wangu. Unachonga sura nzuri na unaanza kukuza upendo mwingi sana kwake. Katika kiwango dhahiri, unaendelea kujidanganya. Napenda mtoto wangu wa kiume, nampenda mke wangu, nampenda mume wangu, nampenda mamangu, nampenda babangu. Ukienda kwa kina, utaelewa kwamba hupendi yeyote. Wakati wa Buddha, mfalme wa nchi, Prasenjit, alikutana na Buddha. Alijifunza vipassana na akawa mtamuli mzuri. Wakati mtu mmoja kati ya jamaa yake, alipokuwa mtamuli mzuri, polepole, wengine walivutiwa, jamaa yake yote walikuwa watamuli wa vipassana. Mke wake Malkia, alikuwa pia mtamuli mzuri sana. Wote wawili wangetamuli katika chumba chao cha kutamuli, katika jumba la ufalme. Siku moja baada ya kikao chao cha saa moja, mfalme alimuuliza Malkia, Malika, niambie, ni nani umpendaye zaidi katika dunia? Alijibu, ajabu, swali lili hili lilinijia akilini nilipokuwa nikitamuli, na nikagundua sipendi yeyote, najipenda. Prasenjita alitabasamu, alisema, swali lili hili lilinijia akilini mwangu. Nilijipeleleza, nikapata kwamba ninajipenda mwenyewe tu, sipendi mtu yeyote. Bila vipassana, ingekuwa tofauti kabisa. Malkia angemwambia mfalme, najipenda tu mimi, si wewe. Ni malkia wa aina gani huyu? Kichwa chake kingekatwa. Lakini hapa, mfalme na malkia, wote walikuwa watamuli wa vipassana. Kwa furaha, walienda kwa Buddha na kusema, Bwana, katika tamuli, hiki kilitendeka. Buddha alisema, sadhu, Sadhu, sadhu.
Huu ni mwanzo. Pahali unapoweza kuanza kujirekebisha. Kama iwezekanavyo, mtu hubaki kwa udanganyifu kwamba nampenda fulani na fulani. Nampenda fulani na fulani. Mtu hatoki nje ya uwazimu. Wakati mtu atakapoanza kugundua, najipenda mimi mwenyewe tu. Angalia, mimi ni mtu wa kujifikiria mwenyewe. Mtu mchoyo mimi. Ndipo mtu huanza kujirekebisha mwenyewe. Wale ambao wanaita yangu, mtoto wangu wa kiume, mke wangu, mme wangu, na kadhalika na kadhalika. Una ndoto kwao. Una tamaa fulani. Na unataka watu hawa kutimiza tamaa hizi, ndoto hizi. Unaota kwamba mtu huyu atatimiza ndoto zako. Ndoto hii, ndoto ile. Na ndio sababu unampenda. Unampenda. Ukitarajia kulipwa kitu. Na wakati unampenda ukitarajia kulipwa kitu, huna upendo kwa mtu huyu. Unajipenda mwenyewe. Unapenda tamaa zako mwenyewe. Unapenda ndoto zako mwenyewe. Upendo wa kujifikiria mwenyewe haisaidii. Upendo halisi ni njia ya upande mmoja tu wa magharibi. Unatoa. Utarajii kitu kama malipo. Unatoa tu, toa tu. Wakati mtamuli wa vipassana anaanza kugundua hiyo, ndipo mtu huanza kutoka nje ya uchoyo huu. Akili hizi ndogo. Kwa hivyo, sasa, nini kilitendeka katika kisa cha nne? Huyu mtoto wa kiume wangu. Ndoto nyingi sana. Atakapokuwa mtu mzima, atakuwa mtoto wa kiume wa mwalimu wa vipassana. Atakuwa akihudumia mwalimu vizuri sana. Atakuwa mtiifu sana. Hivi na vile. Na sasa sanya yangu inasema, maneno haya yanatoka kwa mtoto wangu wa kiume. Mtoto wangu wa kiume ananitusi. Mtu wa kawaida barabarani ambaye simjui, na ambaye sikuwa na ndoto yake ya wakati ujao. Ikiwa mtu huyu ananitusi, sipendi hii, lakini haina madhara sana. Lakini mtoto wangu wa kiume akinitusi, lo, inakuwa haivumiliki. Sasa mara ya tano, kwa nini haivumiliki zaidi? Kwa sababu ya kosa ile ile ninaloendelea kulirudia. Sura ya mwanangu. Ninapojaribu kuhifadhi sura yangu katika akili za wengine, ninajaribu pia kuhifadhi sura ya mwanangu wa kiume. Binti yangu, mke wangu, fulani wangu na fulani wangu. Wao ni waajabu sana. Labda wana hitilafu fulani, lakini naendelea kufunika hitilafu hiyo. Lo, la, hapana, hapana. Wao ni watu waajabu sana. Ajabu sana. Sasa, sura nilizohifadhi kuhusu mwanangu wa kiume katika akili za watano kati ya wanafunzi wangu, sura hizi zimeharibika. Sasa sina furaha mara tano. Yote haya yanakuja kuwa dhahiri wakati unajua jinsi ya kuchunguza mihemko yako. Kitu kimetendeka na unachunguza. Nina mihemko wa aina gani? Kitu kimetendeka, mihemko wa aina gani? Hiyo ndiyo jinsi vipassana itakusaidia. Isipokuwa utumie vipassana katika maisha yako ya kila siku, basi itakuja kuwa kama dini zingine zilizoundwa. Mtu huenda hekalu, kanisani, hekalu ya Kihindi, msikitini, na anafuata kanuni, taratibu, na anahisi furaha sana. Mimi ni mfuasi wa dini sana. Mimi ni mfuasi wa dini. Hii haisaidii maishani mwa mtu. Mtu anajidanganya. Ikiwa vipassana inatengenezwa katika hiyo pia. Nahudhuria funzo mara moja kila mwaka. Naketi asubuhi na jioni. Kazi yangu imekwisha sasa. Sasa hebu Buddha nifanyie kitu. Atafanya hivyo kwa sababu nafanya kazi yake. Aliniambia nifanye hii. Na ninafanya. Sasa ni kazi yake kuniokoa kutoka kwa mateso yangu yote. Hii haifanyi kazi. Lazima ubadilishe mtindo wako wa tabia. Ukielewa katika kina jinsi unavyojifanya, uteseke mwenyewe. Mara kwa mara, unambuni mateso tu kwako. Tamaa au chuki, tamaa au chuki, kwa mhemko huu au mhemko ule. Tamaa, chuki, chuki. Wewe ni kifungo cha mateso. Sasa kwa mbinu hii, unatoka kwa tabia hii ya uwazimu. Unatoka kwa mateso yako. Kuja kwa mafunzo kama haya, haipaswi uchukulie kama kanuni au taratibu. Lazima kuwe na kusudi kwa kuja kwako. Kusudi maalum
ni kwamba uelewe ukweli wa akili na jambo ndani yako katika kiwango cha majaribio. Na kila wakati unapokuja, unakuza sifa fulani ndani yako. Sifa hizi zitakusaidia ufike lengo la mwisho la uhuru kabisa. Kuna sifa 10 nzuri. Unapozitimiza sifa hizi, utafikia lengo la mwisho kwa urahisi. Katika lugha ya zamani, katika lugha ya Buddha, zilitwa parmi. Parmi ni sifa ambayo itakusaidia kuvuka bahari ya mateso na ufikie ngambo ile nyingine ambayo ni huru kutoka kwa mateso yote. Kuna parmis 10. Kwa kuja kwa mafunzo kama haya, mtu hupata nafasi ya ajabu kukuza parmis zote 10. Kidogo kidogo, kidogo kidogo. Ni kama kuwa na mitungi 10 au viungu 10. Ukiweka tone moja kwa kila mtungi, tone kwa tone, tone kwa tone. Wakati utafika ambapo mitungi yote itajaa, itatimika na utafikia lengo la mwisho. Parmis hizi 10 ni nini? Sifa hizi 10 ni nini? Zikumbuke ili wakati ujao utakapokuja wewe utakuwa mwangalifu kuweka angalau tone moja katika kila mtungi. Matone zaidi ni bora. Parmi moja ni ne karma parmi. Parmi ya kujinyima. Lazima mtu ajinyime maisha yake ya mwenyeji ili kusiwepo na upendo unaobaki. Kila mtu hajajitayarisha kujinyima maisha ya mwenyeji. Kila mtu hawezi kuwa mtawa wa kiume au wa kike. Basi jinsi gani ya kuikuza parmi hii? Ni parmi muhimu sana. Mtu hupata nafasi ya ajabu hapa kwa siku 10. Mtu hajanyoa kichwa chake wala kubadilisha nguo na kuvaa joho, lakini kwa kusudi lote kwa kufaa, mtu huishi maisha ya mtawa wa kiume, huishi maisha ya mtawa wa kike, kwa sababu kwa mafunzo kama haya unaishi kwa hisani ya wengine. Chakula chote unachokila ni kwa hisani ya wengine. Vifaa vyote unavyo ni kwa hisani ya wengine. Na kwa nini mtu huwa mtawa wa kiume au wa kike? Hakuna chochote tunachoweza kukiita changu, changu. Parmis hizi zote hukupeleka kiwango ambacho nafsi nzima inapata kuyeyuka. Kiwango cha mwisho cha nafsi hukupeleka hadi lengo la mwisho. Wakati mtu anajinyima maisha ya mwenyeji na kuwa mtawa, akiwa na bakuli ya kuomba mkononi, anaenda kutoka nyumba hadi nyumba kuuliza chakula. Nafsi huanza kuyeyuka, kuyeyuka. Unapata nafasi ya ajabu hapa kufanya mazoezi ya kujinyima. Awali, wakati mafunzo yalianzishwa katika India, na kwa muda hapa katika magharibi tulipokuwa hatuna vituo vyetu, tulifanya kosa moja. Ilichukua muda kulirekebisha. Malipo yalichukuliwa kutoka kwa wanafunzi. Hakuna malipo kwa kufundisha, kwa sababu kufundishwa ni yenye thamani sana. Mtu anaweza kutoa malipo gani kwa hayo? Ada gani mtu yeyote anaweza kutoza? Lakini kwa kupanga na kulala na kadhalika, gharama za pesa kamili za mfukoni zilitozwa wanafunzi. Hili lilikuwa kosa. Lakini mara vituo vilipoanza kutokea kote duniani, ndipo dhama ilianza kufundishwa kwa njia yake safi. Ikiwa pesa zinatozwa, basi hupati parmi hii ya kujinyima, kwa sababu wakati wote unahisi nililipia hii. Unapokula, lo, hiki si ninachokipendelea, nilikilipia. La, hiki si kizuri, nataka hiki, nataka kile. Nafsi yako ipo hapo. Kwa upande mwingine, mtawa wa kiume, mtawa wa kike, anakubali chochote kinachokuja ndani ya bakuli ya kuomba. Waombaji hawana hiari. Unakipata, unakila, unakifurahia, unayeyusha nafsi yako. Muhimu sana. Kwa kusudi, hakuna ada inapaswa kutozwa. Hakuna ada kwa mafunzo. Hakuna ada kwa upangaji. Hakuna ada kwa kulala. Wakati kituo cha kwanza katika India kilipokuwa kikianzishwa, na tuliwasilisha kwanza wazo hili kwa watu, wadhamini wote waliogopa sana. Nini? Goenkaji, unafanya nini? Nchi hii ni maskini sana. Watu hawali chakula kwa siku nyingi. Na unapendekeza kutoa mlo bure hapa? Kutakuwa na umati mkubwa sana. Nilisema, usijali. Acha waje. Ni lazima wafanye kazi kutoka saa 10 au saa 10 unusu asubuhi hadi saa tatu unusu usiku. Wataamuli wakifanya kazi, haijalishi. Ikiwa wamekuja tu kwa mlo, basi hawawezi kufanya kazi. Lazima watatoroka, kwa hivyo, haijalishi. Na haikujalisha, hakuna chochote kilitendeka, iliendelea vizuri inavyofaa. Watu walikuja kufanya kazi kwa uzito, kitu kile kile kilitendeka hapa pia. Nilipoanza kufundisha katika magharibi, watu walisema, basi katika magharibi, watu watakushuku, watastaajabu, mbona hutozi ada? Hata kwa chakula, kuna kitu kibaya, unania fulani mbaya, au unasaidiwa na serikali fulani, na kundi fulani la ujasusi, au kuna kitu kigeni kinatendeka. Kama sivyo, kutoa upangaji nyumba bure na kulala bure, hii inawezekanaje? Haiwezekani. Kushuku huku kutawazuia watu kuja. Nilisema, shaka hili litaisha. Usijali, naona, limeisha. Kwa hivyo, dhamma inapofundishwa katika hali yake halisi, ni muhimu sana kwa mwanafunzi. Inakusaidia kukuza hii panwi ya kujinyima. Unahisi, mimi ni mtawa hapa. Kwa siku 10 mimi ni mtawa wa kiume, mimi ni mtawa wa kike. Ni lazima niishi kama mtawa wa kiume au wa kike, kwa hisani ya wengine. Na hii hukusaidia. Parmi nyingine ni sila parmi. Maadili matano uliyoyachukua hapa, lazima uyafuate nje. Lakini, ni vigumu sana katika dunia ya nje. Unaendelea kuvunja adili hili au adili lile. Hapa hakuna nafasi kwako kuvunja sila zozote zako. Hata ingawa labda ni kwa sababu ya mazingira, unawekwa na shughuli nyingi kutoka saa kumi unusu asubuhi, hadi saa tatu unusu usiku. Angalau kwa siku 9 au siku 10, unaiweka sila yako inavyofaa. Kesho, siku ya 10, unapoanza kuongea, kuna hatari kidogo. Ndiyo sababu unakaa kimya kwa siku 9, ili utii sila hii. Unapoanza kuongea, labda utazidisha kitu, au labda utaficha kitu, na sila yako itavunjika. Kwa hivyo, kwa angalau siku 9, unafanya mazoezi ya sila inayofaa, unapata parmi hii ya ajabu. Na parmi ijao ni virya. Juhudi. Kama mwenyeji, lazima mtu afanye bidii, lakini kila bidii mtu hufanya ni ya kupata pesa kwa mahitaji. Ndiyo, ni lazima mtu afanye kazi. Lakini kuja kwa funzo kama hili, virya ni virya halisi. Virya ya kusafisha akili yako. Virya ya kuishi maisha mazuri. Juhudi zote ambazo unafanya ni juhudi za kusafisha akili yako. Kusafisha akili yako. Hii huendelea kwa sifa yako. Sifa ya parmi yako ya virya. Na kingine, panya parmi. Hekima, kwa kukaa nyumbani, ukisoma maandiko, au ukienda kusikiliza mafunzo ya makini ya dhamma pahali fulani, unapata hekima. Sutta mayapanya. Chanta mayapanya. Lakini hii si parmi. Parmi ni bhavna mayapanya. Hekima ya kuishi. Ni lazima uishi maisha ya hekima. Yote haya, hutendeka ukiwa hapa kwa siku 10. Unapitia hekima. Hekima ya kuishi. Unapitia ukweli wa ukweli ndani. Na unapitia sheria ya ulimwengu ndani. Unapitia jinsi ya kuishi kulingana na sheria ya ulimwengu. Hii inakuja kuwa parmi yako. Parmi ya panya. Parmi nyingine ni kanti parmi. Uvumilivu. Uvumilivu. Kwa kuja kwa funzo kama hili, wanafunzi 100 au 200 huketi pamoja wakitamuli. Unajaribu kutowasumbua wengine, lakini mtu anaanza kusumbua. Mtu anaanza kukohoa au kuteuka au kwikwi. Kitu kinatendeka na unahisi kuudhika sana. Watu wazimu hawa, kwa nini wanawasumbua wengine? Alafu kwa ghafla unagundua, lo, sijaja hapa kuzua ubaya. Lazima nizue tu huruma, upendo. Mtu huyu ni mjinga au ni mgonjwa. Kwa nini nizue ubaya? Na unatoka kwa ubaya huu.
unajifunza jinsi ya kukuza palmi yako ya kanti. Uvumilivu, uvumilivu, uvumilivu. Na palmi nyingine, saka. Palmi ya ukweli. Ukweli katika kiwango cha sauti ni palmi nzuri. Lakini katika undani, kiwango cha kina, kila hatua njiani lazima iwe na ukweli. Ukweli ambao unaupitia. Si ukweli ambao unapitiwa na Gotama Buddha, au ukweli unaopitiwa na Yesu Kristo, au ukweli unaopitia na mwalimu wako, si kitu. Uzoefu wako mara kwa mara, mara kwa mara. Hii itakupeleka hadi lengo la mwisho la ukweli. Kwa hivyo, saka, ukweli, ukweli, ukweli. Palmi hii inakuwa na nguvu zaidi, nguvu zaidi, nguvu zaidi. Na aditan palmi, ushupavu dhabiti. Mtu anakuja kwa kozi kama hili. Na kitu cha kwanza, mtu anachukua ushupavu dhabiti. Nitakaa hapa kwa siku 10. Hebu chochote kitendeke. Sitatoroka siku ya pili. Sitatoroka siku ya sita. Sitatoroka siku yoyote. Nitakuwa hapa kwa siku 10. Aina yoyote ya utendaji kazi, unakubaliana nami? Aditha nyingine ambayo mtu hujifunza, nitafuata sheria zote, masharti, maagizo, ratiba. Adithan hii usaidia. Adithan nyingine huja baada ya vipassana. Unaketi kwa saa moja, mara tatu kila siku, hugeuzi miguu yako, hukunjui mikono yako, ufungui macho yako, kuna maumivu nyingi sana. Bado unaitimiza adithan yako. Palmi hii ni palmi ya ajabu. Inasaidia sana mwishowe. Uelewe, mtu huyu alipokuja akaelimika kabisa. Usiku huo alipoketi chini ya mti, aliketi na adithan, ushupavu dhabiti kwamba sitabadilisha kikao changu. Si kwa saa moja au masaa mawili. Sitabadilisha kikao changu hadi nitakapoelimika kabisa. Labda itachukua miaka mingi. Hebu mifupa yangu yote itawanyike, sijali. Sitabadilisha kikao changu. Ukifikia kiwango hiki na uketi, na baada ya dakika 10 maumivu yanaanza, na useme la, la, hapana, hapana, nitaketi baadaye, nitaketi baadaye. Hii haisaidii. Kwa hivyo, kwa miaka mingi ni lazima ukuze palmi hii. Palmi hii ya adithan, adithan, adithan. Ili wakati wako unapofika, unaketi kwa ushupavu huu dhabiti na utoke ukiwa umefaulu. Hii ni muhimu sana. Muhimu sana. Palmi nyingine ni metta. Kesho utajifunza mbinu hii. Upendo kwa viumbe vyote. Huruma kwa viumbe vyote. Tunafunzwa kutoka utotoni. Mpende jirani wako. Mpende jirani wako. Katika kiwango cha upande wa nje, tunaendelea kusema, kila laheri uwe na furaha. Lo, jirani wangu, kila laheri uwe na furaha. Kila laheri uwe na furaha. Lakini tuna mabaya mengi sana kwa mtu huyu. Ndani kwa kina, tunaendelea kusema, nenda jehanamu. Lo, jirani wangu, wewe nenda jehanamu. Wewe ni mbaya sana. Hii haifanyi kazi. Hii haiwi palmi. Ndani kwa kina, akili yako ya ufahamu ni dhabiti sana kuliko kiwango cha upande wa nje wa akili yako. Unapoendelea kutoa metta katika kiwango cha upande wa nje tu, haifanyi kazi. Haiwi palmi yako. Kwa kufanya mazoezi ya mbinu hii, kwa siku 9, unaendelea kusafisha akili yako. Kusafisha akili yako, unaendelea kuharibu kizuizi. Kizuizi baina ya upande wa nje wa akili na ndani ya akili. Na halafu, kesho siku ya 10, unajifunza mazoezi haya ya metta. Kila laheri viumbe vyote, wawe na furaha. Kila laheri kwa viumbe vyote, kugawa amani yangu, upatano wangu. Ndipo hakuna hata alama ya ubaya. Na unajifunza metta halisi, ambayo huenda kwa sifa yako kama palmi. Kingine, upeka. Kwa uzoefu wote ambao unao hapa, upeka, utulivu, utulivu, na uzoefu wote ambao unao, unaofurahisha, usiofurahisha, wa wastani, utulivu, unapata nafasi ya ajabu.
ya kufanya mazoezi ya haya. Maishani, kwa kawaida, wakati wa dhiki na faraja, mabadiliko yanakuja. Labda utakuwa na utulivu, lakini utulivu huo utakuwa kwenye kiwango cha upande wa nje wa akili. Sasa unapitia vitu katika kiwango cha akili. Mihemko unapitiwa na kiwango cha ndani zaidi ya akili. Na unafunza kiwango hiki cha undani wa akili kubaki tulivu, upeka, upeka, upeka. Hii inakuwa parmi yako. Na kingine, dhana parmi, mchango. Ni vigumu sana kwa mwenyeji kufikia lengo la mwisho. Mbona? Ugumu mkuu ni kwamba mwenyeji anapaswa asiende kuomba chakula. Mtawa wa kiume, mtawa wa kike, anapaswa aende aombe chakula. Lakini lazima mwenyeji afanye kazi kwa bidii sana. Lazima afanye kazi kwa uaminifu ili apate pesa za kumsaidia, kuwasaidia wale ambao wanamtegemea na kuwasaidia wengine. Hii ni wajibu wa mwenyeji. Unapofanya kazi na unaanza kupata pesa, ndipo nafsi huinuka. Angalia, mimi ni mtu mwerevu. Mimi ni mtu mwerevu. Mimi ni mwenye akili sana. Na ndipo sababu nimefaulu. Wengine hawajafaulu. Nimepata malipo kiasi hiki. Nimepata malipo kiasi kile. Mtu hukuza nafsi sana akilini kwa sababu ya pesa anayopata. Na kwa vyovyote, ikiwa nafsi iko, uko mbali na lengo la mwisho la kuwa huru kabisa. Sasa jinsi gani ya kutoka kwa nafsi hii? Kwa upande mmoja, lazima mtu apate pesa. Kwa upande mwingine, pesa zote ambazo huja huzua nafsi ndani yako. Hii ndiyo sababu watu watakatifu, watu walielimika, walishauri, kwa chochote unachopata, uendelee kuelewa kwamba hupati pesa kwa matumizi yako mwenyewe. Bila shaka, unapata pesa kwa matumizi yako mwenyewe na kwa matumizi ya wale wote ambao wanakutegemea. Lakini unapata pesa pia kwa wengine, kwa wengine. Wengine wanamgawa katika mapato yangu. Ndipo nafsi inakuwa chache, chache, chache. Haitakuwa dhabiti hivyo. Katika funzo kama hili, mtu amekuwa akifanya mazoezi kwa siku 10, akiharibu nafsi, akisafisha akili, Alafu, siku 10 zinapokwisha, mtu hutoa mchango. Mchango ni kulingana na uwezo wa mtu mwenyewe. Ikiwa chache au nyingi, si ya maana. Mtu hutoa akiwa na akili safi, akiwa hataraji chochote kwa malipo. Hata dhana hii huwa chafu sana wakati unatarajia kulipwa kitu. Upendo wako huwa chafu sana ikiwa unatarajia kulipwa kitu. Katika njia ile ile, dhana ambayo unatoa huwa chafu sana ukitarajia kulipwa kitu. Nimetoa dhana nyingi sana. Kwa hivyo, lazima kuwe na nyumba kubwa maalum niliyojengewa. Wakati wowote ninapokuja, lazima nikae hapo na kwa starehe hiyo yote. Wakati sipo hapo, vyema, acha wengine waitumie, haijalishi. Lakini ninapokuja, lazima nikae hapo. Na kwa kuruhusiwa wa kwanza, ni lazima niruhusiwe wa kwanza. Haya yote ni kutarajia kulipwa kitu. Au, nimetoa dhana nyingi sana. Kwa hivyo, kwenye nyumba hii kubwa au jengo hili, jina langu linapaswa liandikwe. Mchango ilitolewa na Goenka, Goenka mkuu. Uwazimu huu wote huja kwa sababu mtu hajui dhamma ni nini. Haya ndiyo mtu amekuwa akifanya maisha yake yote. Kufanya kazi hapa kwa siku 9, kwa siku 10, kuharibu nafsi, mtu huhisi chochote ninachotoa ni kwa uzuri wa watu. Kama vile nilipata faida sana kwa sababu mtu alinitolea. Mtu alitoa hii hisani na ndio sababu nilipata dhama hii ya ajabu ambayo ni nzuri kwangu. Vile vile, heri watu zaidi na zaidi wafaidike nayo. Kwa hivyo, hisani ambayo hutoka kwenye akili safi, kutaka kusaidia wengine, kutaka kuona wengine wakitoka kwenye mateso yao, hii huenda kwa sifa yako kama parmi. Kama sivyo, nafsi inapoinuka, si parmi. Unapokuja kwenye funzo kama hili, unapata nafasi ya ajabu kukuza parmi hizi zote 10. unatamuli, unasafisha akili yako na kukuza parmi zote 10. Watu pia huja kutoa huduma ya siku 10 kwenye mafunzo haya. Wale ambao huja kutoa huduma zao wanakuza parmi zile 10. Wanapata nafasi nzuri. Wanapata nafasi nzuri wanapohudumu hapa. Wanapata kwamba wanakuza parmi zao. Tone kwa tone ndani ya hivi viungu 10. Viungu vikubwa, viungu vidogo, unakuza parmi. Ikiwa utakuja kuwa sama sambudha, mtungi ni mkubwa sana. Itachukua muda mrefu. Uhuru kabisa, huja hata kwa chungu kidogo. Lakini, viungu hivi 10 vyote lazima vijazwe. Parmi zote 10 ni lazima zikamilike. Na kwa hii, unapata nafasi ya ajabu kuja kwa funzo kama hili. Tumia nafasi vizuri kabisa. Wakati ujao, unapokuja kwa funzo, tia akilini kwamba ninakuja kwa funzo si kama kanuni, si kama taratibu, si kama sherehe ya dini. Nitatekeleza parmisi zangu mwenyewe. Nitafanya mabadiliko katika maisha yangu. Na mabadiliko mazuri zaidi. Endelea kutumia dhamma katika maisha yako. Parmisi hizi zote 10 zitakuja kukusaidia katika maisha yako ya kila siku. Si tu wakati wa lengo la mwisho. Zitakuwa zikukusaidia wakati wote katika maisha yako ya kila siku. Wakati shida yote inapokuja, utapata kwamba parmi moja au nyingine inakuja kukusaidia. Hizi zote ni sifa nzuri. Akili safi lazima iwe na sifa hizi 10 nzuri. Na kwa kufanya mazoezi, unakuza sifa hizi. Heri parmi zote zako 10 kuwa. Zikamilike. Kila la heri kwenu nyinyi nyote, mfikie lengo la mwisho. Kila la heri kwenu nyinyi nyote, mpitie uhuru. Uhuru kutoka kwenye utumwa. Viungo vya pingu. Pingu za najisi zote. Ili mfurahie amani halisi. Upatano halisi. Furaha halisi. Furaha halisi.
Bevete. Seve. Mangelang. Bevete. Seve. Mangelang. Bevete. Seve.